Божественна воля.
Смерть відбувається не за одну мить. Я спускаю гачок. Ціль падає замертво. Для більшості цієї правди достатньо. Відразу до смерті закладено в самій природі людини. Ще на світанку свого існування вона вірила, що забуття може забрати більше одного життя. Якщо занадто довго і занадто уважно спостерігати за останньою миттю іншої. Незважаючи на всі свої досягнення, людина не здатна довго дивитися на смерть і тріумф. Я сильніше стискаю свою гвинтівку. Але для Віндікара, людини, перенародженого зброєю, швидкоплинний інтервал між життям і смертю перетворюється в безмежну безодню дій і протидій. І мить ця розтягується до межі. Я притискаю око до прицілу. Фігура в золотих обладунках заповнює собою екран. По ньому пробігають ряди прозорих чисел, поки налаштовується далекомір. Людина знаходиться за півмилі до моєї позиції. Я знижую збільшення, щоб розглянути оточення. Людина стоїть на вершині мармурової трибуни, незначної в порівнянні з величчю будівлі позаду неї. Тут, на Дрексі, ця величезна багатоколонна будівля є осередком влади. Почесна варта з нащадками Темпестус вишикувалася по праву і ліву сторону від людини. Кожен одягнений в яскраво-червоний мундир. Їх зброю зачохлено, а руки церемоніально закладені за спину. Я знову міняю налаштування, розширяючи поле зору. Мою увагу розірвав багатотисячний натовп. Люди набилися на палацовий майдан, перевищуючи всі розумні межі. Їх маса, яка утримувалася кільцем залізних загороджень, стояла в кількох метрах від трибуни. Я відчуваю, як дихання зривається з моїх губ, поки приціл ковзає по неспокійному натовпу. Грубо обтесані дерев'яні символи і рвані прапори з наклепницькими клятвами надають сил жалюгідним особам, що несуть їх, чоловікам і жінкам. Ці люди прийшли послухати людину в обладунках, але не піти з ним. Поки що ні. Я наводжу фокус. Обличчя людини не викликає ніяких сумнівів. На вигляд йому десь між 20 і 30, як і почуття самовизначення, яке відчуває народ Дрекса, це брехня. Омолоджуюча терапія і сильнодіючі стимулятори продовжили його життя. Цій людині 300 стандартних теранських років. Довгий час для життя. Довгий час, за який можна набрати гріхів і накопичити ворогів. І ця людина не сидить, склавши руки. Я видихаю і роблю останнє найменше коригування прицілу, наводячись на інквізиторський кулон, прикріплений до його нагрудника.
«Вони спробують вас вбити», – сказав я. «Буде безпечніше діяти великими силами». Увірватися в столицю з півночі і випалити всіх лишившихся шанувальників демонів.
Вже і так занадто багато було втрачено даремно. Армія не принесе миру Дрексі та Рім. Єдиний порятунок для планети криється в одній кулі.
Мені знадобиться 2 дні, щоб виявити голову культу.
Ні.
Інквізитор Герхард похитав головою і кинув мені на коліна стріляну гільзу.
Народ Дрекси повинен увірувати знову, як це одного разу вже було. Їх необхідно напоумити, вони повинні зрозуміти серцем, що є тільки один істинний імператор і що він – бог людства.
Герхард міряв кроками невеликий простір моєї келії для медитацій.
Я постану перед ними, і сам імператор протягне руку з небес і вбереже мене від зла. В його божественності немає сумнівів.
Він зупинився і стиснув кулаки.
Або я зверну їх планету в попіл.
Тоді я підняв голову і зустрівся з очима Герхарта. Незважаючи на міць його мови, вони були незворушні і сповнені холодного спокою людини, душу якої випалило вогнем його ж власних діянь. «Мабуть, в моєму храмі знайдеться лише семеро здатних на такий постріл», – сказав я. «Навіть мені лише одного разу вдалося зробити подібне».
«Ти віриш в божественну волю імператора?»
– запитав Герхард. «Так», – кивнув я. «Але я не вірю, що вона перетворить вас в кули непробивного».
«Добре»,
– сказав Герхард, виходячи з келії.
«Тоді не знецілься».
Я віднімаю око від прицілу і повертаю голову на південний захід до ораторської вежі. Куполоподібні будівлі – єдина інша вигідна позиція для спостереження за інквізитором. Червоні застережливі символи проносяться по екрану, коли візор засікає теплову сигнатуру за одним із кутових вікон, що прикрашають пік вежі. Верховний спікер, його помічник і п'ятеро нащадків, що були там для підтримки видимості охорони, тепер безумовно мертві. Справедлива ціна за те, щоб забезпечити місце розташування цілі. Я знімаю візор і кладу на дах поруч з собою, направивши його точно на вежу. Витягнувши тонкий як нитка інфокабель з оптичного когітатора візору, я вставляю його в допоміжне гніздо прицілу, пов'язуючи їх екрани. Я повертаюся в положення для стрільби. Герхард зараз в самому розпалі мови, його руки виразно кидаються туди-сюди. Я придушую спокусу прочитати його мовлення по губам. У найближчі хвилини мені знадобиться вся моя зосередженість. Я повільно видихаю, утримуючи приціл на інквізиторському кулоні. Він маяк, що наводить моє перехрестя на центр мас Герхарда. Він підкидає руки, підіймаючи їх з боків, наче розпинаючись перед натовпом. Він ніколи не випаде легкою мішенню. Мій візор передає в приціл одну єдину руну. Я стріляю. Тривалу мить я спостерігаю за тим, що відбувається. Куля, обертаючись в повітрі, спрямовується до грудей Герхарда. Вона випущена не з моєї гвинтівки. За першою прямує ще одна. На цей раз моя. Я бачу зміщення повітря, яке залишається на шляху двох куль, поки вони мчать до інквізитора. Мій снаряд вдаряє першим. Я видихаю, збиваючи інший, перш ніж той встигає вбити інквізитора. Кулі збиваються з коротким тріском. Темпестус ламають шеренгу і намагаються обступити Герхарда. Він відмахується від них і спрямовує погляд до небес, створюючи знамення Аквіли. Я підхоплююсь на ноги, стискаючи в руці пістолет. Я відкриваю автоматичний вогонь по вежі. Відстань занадто велика, щоб мої снаряди могли пробити товсті стіни і вбити стрільця. Цього достатньо, щоб викликати паніку. Кам'яні друзки і зім'яті залишки куль вриваються в внутрішній простір вежі, змушуючи невідбувшогося асасина змінити позицію. Я спустошую магазин, спостерігаючи, як віддаляється єдина теплова сигнатура. Проходить 17 годин, перш ніж я завершую свою місію. Страху, як і всім хворобам, потрібно дати час зміцнитися і поширитися. Єретик з ораторської вежі розповів усім, хто захотів слухати, про те, що імператор створив з його кулею. За одну єдину ніч населення Дрекси притихло. Гнівні протести стали здаватися далеким спогадом, коли мануфактурами повернулися до роботи і десятки військового спорядження потекли знову. Дрекса стала тихіше води і нижче трави. Стала наляканою, покірною.
Я слідував за розмовами про зломлену людину, чиї очі були темними чорнилами смерті, а шкіра пульсувала нездоровою енергією. Невдалому асасину було нікуди бігти. Нині лояльне населення його уникало. Він став вигнанцем для інших членів свого єретичного братства. Вони самі наклали на себе руки, в надії, що імператор простить їм їхні гріхи і захистить душі від пащ демонів, що очікують їх по той бік. Куточки мого рота розтягуються в рідкісній усмішці. Імператор не запропонує їм такого спокутування. Не встигну я пройти попшитим листовим металом вулицях мануфактурного району, як їх душі почнуть корчитися в вічних муках. Кіготь змія. Стара дерев'яна хатина, стягнута залишками знарядь. Типовий представник численних відхожих ям, які туляться навколо військової гавані. Низькі стільці гуртуються навколо окремо розташованих діжок. Імпровізовані столи перегукуються з виснаженими обличчями 11 завсідників, чиї очі старанно уникають мене. Я відчуваю, як напружуються гнилі колоди підлоги, коли входжу всередину з вулиці, що заливається дощем. Худорлявий чоловік в багряних шатах жрецтва спішно проходить повз мене. Я роблю собі уявну позначку щодо штрих-коду, витисненого на плоті його шиї. Кремезний чоловік за барною стійкою зникає в задній кімнаті. Поки я йду до стоячого в кутку столу і сідаю за нього, до моїх чобіт прилипає, що стелить підлогу, дерев'яна стружка. Я дістаю з куртки пістолет і кладу його на стіл. Десятеро з присутніх відразу ж вилітають за двері. Їх вихід можна назвати ні тактовним, ні витонченим. Нікому з них не судилося побачити світанок. Був час, коли я міг би пошкодувати цих людей. Їх провини не були навмисними, але гріх, вчинений за незнання, все одно залишається гріхом, і невинність нічого не доводить. Їх розхлябаність дозволила архіворогу безроздільно перебувати серед них. Імператор же вимагав від своїх дітей більшого. Він вимагав пильності. Людина, що сиділа навпроти мене, навіть не відірвалася від своєї випивки. «Твоє ім'я», – кажу я.
«Я знав, що хтось прийде за мною»,
– вимовляє він. «Твоє ім'я».
«Моє ім'я!»
Він підіймає очі. Через гнилі пеньки зубів виривається шипіння. «Яке твоє ім'я?»
«Згинь і помри!»
Він збирається встати. Я рухаюся швидше. Ловлю його руку, щоб утримати на місці. А потім б'ю долоною по горлу. Похлинувшись, він намагається не впасти зі стільця. «Скажи мені своє ім'я, і я дарую тобі милість імператора!» «Не скажеш?» Я перервався, щоб витягнути із складок пальто клинок, і поклав його на стіл поруч з пістолетом. «І ми проведемо багато часу разом!»
«Яке це має значення? Сам імператор збив мою кулю з неба. Між ним і темними богами, яких я підвів, моя душа не уникне покарання!»
Я посміхнувся йому. Холоднокровний жест, приправлений глузливою жалістю. «У імператора є багато псів. Йому немає потреби гавкати самому».
«Ти?»
Його щелепа розкривається і відвисає. Я закочую лівий рукав куртки. Його очі перемикаються на моє відкрите передпліччя. Велика частина плоті прихована під темними рядками витонченої в'язі. Кожне татуювання – ім'я того, чиє життя я забрав. Проте вони щось більше, ніж просто гобелен мого життя вбивці. Вони – обереги, броня проти погляду смерті. Мабуть, нерозумно вважати, ніби лінії чорнила можуть обдурити норнів, але я – прихований іменами мертвих, уникнув стягуючу силу забуття. Принаймні сьогодні.
«Ім'я!»
– кажу я. Мій голос стає твердіше, коли я вказую на ділянку, де все ще видно білий колір шкіри.
«Моє ім'я!»
Він стискає зуби, марно намагаючись зупинити сльози.
Ствен. Моє ім'я Ствен Тайлор.
Не встигла вся кров Ствена залишити його труп, як я вже вийшов назад в дощ. Ті, хто дозволив цьому статися, як і раніше, були десь там. І не дано жити нікому з тих, хто заперечує божественну волю імператора.